Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpi sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
Dag, ágættu hlustendur útvarps sögu. Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og ég ætla að vera hér með ykkur næsta klukkutíman í síðdegis útvarpinu. Til mér kominn mjög góður gestur, Hjálmar Tvöfalt Vaff Hannesson, fyrrum sendiherra til áratuga, einn af okkar reyndustu sendifulltrúum eða diplomöndum, tildur að nýkominn á eftirlaun. Vertu velkominn Hjálmar.
Þakka þér fyrir. Það eru 13 mánuðir síðan ég fór á eftirlaun.
13 mánuðir? Þá fylltir þú sjötugt.
Já.
Tvöfaldvaffi, það stendur fyrir vók.
Já.
Hvaðan kemur?
Kemur frá Færeyjum og það var þannig að afi minn, Hjálmar Vók, hann var skólastjóri á Suðurey í Færeyjum og hann kynntist ömmu minni, Kristínu Árnadóttur, sér Árna Þórarinssonar, í Askó í Danmörku. Og hún var fætt 1900 og hann var fættur 1896 og svo fluttuðu og giftu sig, fluttuðu til Færeyja. Og þar dó hann 32 ára gamall árið 1928. Móðir mín flutti síðan með ömmu minni heim til Íslands og Árna Vók sem bróðir móðir minnar. Og þegar ég var til þá var ég skýrður Hjálmar Vók, skýrður Vók. Og að því að það fór ekki gegnum kvenleg það ættarna aftur á móti börn Árna Vók þau eru Vók í gegnum hann en ég var skýrður Hjálmar Vók ég höfði á þessum afa mínum Hjálmari Vók sem er jarðsettur í Klaksvík og ég var einmitt við leiði hans núna í fyrir viku rúmri fyrsta skipti og það búið að setja mikinn fallegan legstein sem að kennarasamband Færeyinga setti upp. Margi kennari ættinni.
Margi kennari, þú er sjálfur kennari?
Já.
Upphálega?
Já, og kendi í 6 ár.
Já.
Fram til þess að ég gekk í utanríkisþjónustuna 1. janúar 1976.
Og eftir henni?
Var þar í 41 ár.
Já, tæft. Já, 41 ár.
Já. Víðum heim.
Víðum heim, já, allan heim nánast eða ekki.
Segja það nú ekki, ekki Suður Ameríku.
Þú eru upplifað mjög merkilega tíma, mjög sögulega tíma
já,
í þróun sögunar á undanförnum áratugum.
Já, já.
Verið stattur á mikilvægum stöðum þegar mikilvægir atburðurðu. Hvernig hófst þinn ferill í utanríkisþjónustunni?
Nú, hann hófst nú eins og hjá okkur nánast öllum karriérmönnum að við byrjum heima í aðalstöðvánum, utanríkisráðuneytinu sem núna að Rauðarastíg og erum þar í 2-3 ár svona þjálfun förum að milli deilda og en síðan var ég sendur til Brussel og var þar þriðji maður í fastanefnd okkar hjá NATO og jafnframt í tvíhliða sendiráði gagnvart Belgíu og Luxemborg og þarna var fyrir Guðmundur í Guðmundsson heitin og Hannes Hafstein heitin mikli vinni mínir og mentorar, báðu tveir og þarna byrjaði ég og við hjónin og síðan vorum við þarna í 3 ár og fórum svo til Stokkholms og vorum þar í 4 ár og fórum svo heim aftur í ráðuneytið og svona gekk þetta fyrir sig. Ég var skipaðu sendir 87 og í svo kvöldum rösemálum, ráðstöfnunum öryggi og saman í Evrópu og afvopnunumálum.
En þú ert í afvopnunumálunum þegar svona kaldastriðinu fer að linna?
Já, og síðan fyrsti sendir að pósturinn var í vestu Þýskalandi í Bonn, þangað sem við fluttum og ég byrjaði 1. september 89, svona rétt áður að múrin hrundi.
Þannig að þú ert í Bonn, þú ert í vestu Þýskalandi þegar múrin fellur?
Já.
Hvernig var það?
Já, það var reynast ævintýri og maður tímdi varla að fara að sofa. Það var svo spennandi tímar. Ég hafði náttúrulega verið að læra stjórnmálafræði og sagnfræði þannig að þetta var alveg bara, þetta, manni fannst maður verið í eldlínunni og það vildi svo til að það var gríðarlega áhuga samur utanríkisráðherra heim í Reykjavík sem heitir Jón Baldin Hannibalsson.
Já, já.
Og hann hringdi á óvissu tíma mínum og hringdi og leitaði frétta og upplýsinga og þetta var óskaplega spennandi tími.
Þú þurftir að rapportera heim alveg.
Já, já, já.
Linnulust og segja.
Ég hafði ekki við.
Þú hafði ekki við.
Hafði ekki undan.
Nei, hlutinni gerðust náttúrulega mjög rætt.
Já, þeir gerðust mjög rætt.
Sögulegir atburðir.
Það var svo skrítið að við norrænir sendiherrarnir, þarna eins og allstar, þá höfum við mikil samráð og mikla samvinnu, að okkur brá, satt að segja þarna, svona seint í september og byrjun oktober, þegar að Walters sendi herra Bandaríkjana, fór í útvarpið og sagði að austur þýska ríki væri á algjörum brauðfótum og hann teldi líklegt að innan mjög fárra mánaða yrði einhvers konar samruni eða sambandsríki eitthvað slíkt.
Já, já.
Þetta kom flatt upp á okkur og flest aðra en síðan bara gerist það að múrin opnast og hrynur og þetta gerist 1, 2 og 3 og er alveg ótrúlegt sem að maður upplifiði. Nú 15. mars 1990 þá eru haldnar þessa einu lýðræðislegu kosningar í austu Þýskalandi og eftir það þá leifðu yfirvöldin í Bonn erlendum sendiherrum þar að verða jafnfram sendiherrar í Austur-Þýskalandi.
Já, já.
Ég fer ítt út í Hallstein kenninguna í gamla daginn, hún var þannig að eitthvað ríki viðurkendi sko Austur-Þýskaland þá bara slitu Bonn yfirvöld samskiptum við það ríki.
Já, það var þannig.
En þarna varum við konur út í það að það mátti að sendiherrar gátu verið á báðum, í báðum þýsku ríkjunum og það gerðum við þrír ungverski sendiherran sendiherra frá Singapúr og svo sá íslenski ég því að vildi svo til að Tómas Ármann Tómasson heitinn hann var að hætta í Moskvu og hafði gengt sendiherrastöðu gagnvart austur Þýskalandi þaðan
já.
Og það var flutt yfir til Bonn og þarna var ég sem sagt síðasti sendiherra til að afhenda trúnaðabréf sem ekki bjó í austur Þýskalandi og næst síðast í sögunni til að afhenda þetta trúnaðabréf. Við því tók forseti þingsins Sabine Bergmann Pól í austur Þýskalandi og allar serimóníur voru eins og höfðu verið þegar Honecker var og þeir gömlu góðu og ég var sem sagt sendi herra í báðum þýsku ríkjunum fram til þess að þau sameinuðust formlega 3. oktober þetta sama ár 1990. Fóraunar með sendi herra Singapúr sem var sérstakur og mikill vinnu minn keirðum um austur Þýskaland og ég reyndi að fá leyfi fyrir Icelandair eða já, að fá að lenda þarna í austur hluta Berlínar reglulega millilandaflug alveg á síðustu vikum austur Þýskalands en það fékkst ekki hann var löngu undan mér frá Singapúr og hann fékk leyfi fyrir Singapore Airlines að lenda þarna mér minnir að, já ég man ekki hvað flugullun heitir en ég fékk bara leyfi fyrir kargóflutninga
já.
Það var það lengsta sem þeir gátu hugsa sér nú síðan 1. oktober og 2. oktober þá haldið svona kveðjuparti fyrir Austur-Þýskaland öllum erlendum sendiherrum boðið til austur þýskra yfirvalda. Lothar de Maizière var forsætisráðherra og Sabine Bergmann-Pohl sem starfandi forsæti. Þetta voru tvö partí og svo var þriðji og þá var sameiningin. Þetta var eitt allsherjar ævintýri að þetta.
Já.
Og mikið skrifað, mikið vakað og hérna fylst með.
Þetta náttúrulega kraftaverki líkast að þetta skuli hafa tekist svona friðsamlega.
Já, já, já.
Var það, það ekki ásinn fyrir sinn hátt stjórnmálulegt afrek?
Jú, náttúrulega ný gengin Kempan Kohl, Helmut Kohl, sem að sá þessa möguleika og Hans Dietrich Genscher, utanríkisráðherra. Þetta voru svona arkitektar, ekki síst Genscher, sem var stundum kallaður herra ráðstefnunum öryggisamvinnu í Evrópu, herra Helsingi prósessin, en sá prósess gróf smátt og smátt undan kommunismannum í Austur-Evrópu, svona án þess að menn gerir sig grein fyrir því fyrst, með alls konar réttindum sem að þeir höfðu skrifað undir, sovjetmenn og aðrir, fyrir borgarana til að hafa áhrif og svo kom Solidarn og svo allt þetta upp.
Hvernig var ástandið í Austur-Þýskalandi? Þú sagðist að kirtanum og skoðað.
Já.
Var þetta ríki sem var komið að fótum fram?
Já, það sem að blasti við augum gestanna var alveg gríðarleg mengun. Það voru eins og olíutjarnir. Þetta svona sem stendur upp úr loftmengun alveg svakaleg. Og augljóslega þeir langt á eftir allri efnahagsuppbyggingu í vestrinu.
Já.
Og þó var þetta ríki talið það best á sig komna af öllum Varsjóbandalars ríkjunum. En það var svo augljóst að þarna var skortur og það voru þessar biðraðir og maður spurði hvað til sölu hér og fólki vissi það ekki einu sinni, heldur bara fór í biðröðina. Þetta var raunna svona víða Austur-Evrópu á þessum tímum. Kaldastrís árunum auðvitað undan. En þetta var ennþá svona, þetta var svona þarna þegar vorum að fara sumarið 1990.
Mm-hmm.
Óskaplega merkilegt hvað ríkisstjórninni í Bonn tókst að nýta þessa opnun og þetta voru auðvitað þessar viðræður hérna 4+1 og alla þær viðræður sem að menn mun eftir í sögunni og Kohl og Genscher voru mjög lungnir samningamenn og gripu þetta tækifæri mjög skemmtilega en keiftur en að veru það má ég að segja að sem dæmi að þegar að forsætisráðherra Austur-Þýskalands heldur sitt kveðjuboð fyrir ríki, sjá hvað það einstætt þegar að kveðja ríki burt þegar búin að alla serimóníu ræðuhöld og menn búin að skála þá er gengin yfir svona hringstiga og þar eru fagurlega innpakkaðar gjafir hver og einn erlendu gestur og allir gestir fengu einn svona lítinn pakka og svo þegar maður opnaði pakkan seinna þá var þetta pínulítið hluti brot úr múrnum og svo sneri maður þessu undir svona og sá þá að þetta var auglýsing frá vesturþýsku byggingafyrirtæki.
Nú,
og ég tek þetta sem sko dæmisögu að auðvitað spilaði það alveg gríðarlega rullu að þýska, vesturþýska markið og austurþýska voru látin vera jöfn að gildi. Það má segja sko að vesturþýskaland hafi keift svo miklu leiti austurþýskaland. Þess vegna var þessi sammenning möguleg.
Já. Já, þetta er verið ótrúlegt alveg. Hvað hérna og hvað tekur svo við þér eftir Þýskalandsdvölinni þá? Svo við hlaupum rætt við sögu.
Já, þá sendir Jón Baldvin mig til Kína beint frá Þýskalandi til Kína og þar stofnum við fyrsta íslenska sendiráðið í með ríkinu í Peking
1990
nei, 91. það er 1995
já.
Í janúar 1995 þá opnum við skrifstofu sendiráðsins á Hilton í Peking við vorum þar hjónin, Anna kona mín og ég og við hliðina kom kínversk skrifstofukona. Þarna vorum við hérna 6 vikur áður en að tókst að finna húsnæði. Hótelstjóri þarna var Halldór Brím sem gaf okkur afskaplega hérna lág gjöld, við þurftum lítið að borga.
En satt fyrsta íslenska sendiráðið í Kína, það var upp á hótelherbergi Hótel Hilton.
Já, þannig var það í 6 vikur og síðan fundum við nú, sko það sem hafði gerst á undan, missurum á undan var auðvitað að og þarna bara skömm áður, var að öll fyrrum líðveldin í Sovjet líðveldunum sko voru búin að setja upp sjálfstæð sendiráð Peking. Ísrael var nýkomið, Suður-Kórea var nýkomið, Júgoslavía var hvað, 3 ríki.
En þarna er Kína að opnast.
Þarna er Kína að opnast en það vantaði auðvitað húsnæði þess vegna tókst ekki að útvega það fyrir en og ekki voðalega gott húsnæði til að byrja með. En þarna vorum við í 3 ár og rúm og mjög spennandi tímar auðvitað, þetta var mjög erfitt fyrst, það var að segjast eins og er og alls konar múrar sem maður skildi ekki í, af hverju gerður sér hlutinu svona erfiða. Fólki alveg dásanlegt, forvitið og opinskátt þegar maður hjólar götur sem við gerðum mikið. En kerfið eins og það snúið og þungt.
No.
En við eftir svona 6 mánuði þá kom Ragnar Baldursson og var aðstofamaður minn, varamaður sendiherra. Og kunni kínversku eins og kínverjar og þarna var gott fólk og við vorum orðin þannig eftir 3 árin að við vildum gjarnan vera heilt ári viðbót en ég var kallaður heim í ráðuneyti þar sem ég var skrifstofustjóri og svo 2 ár staðgengill ráðuneytisstjórans.
Þarna er þá strax hafi standa við að mynda sambönd, ekki satt, milli Íslands og Kína?
Jú.
Þau hafa nú heldur betur tapnað síðan?
Já, þau hafa tapnað vel síðan og auðvitað hagkerfið þar vaxið ári hverju framan af 10-12% á hverju einasta ári að vísu úr þá lágu kannski gengi en með árunum þetta orðið náttúrulega næst voldugasta hagkerfi í heimi og þar núna minnstakosti 400 miljónir íbúa sem að á okkar mæli hverða hafa það bara gott og eru það sem við myndum kalla mið stjett
já.
Með kaupmátt og við sjáum það nú bara hér í
sjáum það á kínusku ferðamönnum sem koma hingað
já. Og þannig að sá kaupmáttur er mjög mikill þetta er sama og hefur verið að gerast á Indlandi þannig að gríðarlegi möguleikar auðvitað báðum þessum stóru ríkjum fjölmennustu ríkjum heims.
Þrátt fyrir mikinn barlóm oft á tíðum að þá er fólk eða heimsbyðin er farin að hafa það betur heldur hún hefur gert áður ekki satt
jú,
eða fátækt er að minka.
Jú, og það má alveg segja að sko þetta 1300 miljóna manns ríki, íbúa ríki Kína að það brauðfæði sína íbúa
já.
Og það er meir en hægt að segja hér áður fyrr og þar að veru þetta margir velmegandi. Síðan auðvitað sérmaður það gríðalegur munur þegar maður ferðast þetta gríðalega falleg og við áttum mikla ríki að það er afskaplega mikill munur á velsæld, það er fátækt, mikil fátækt í sveitunum en velsældin er í stórborgunum og þangað leita þá menn, konur úr sveitunum og þetta er auðvitað allt svo risavaxið að það er ekki létt að stjórna og halda þessu saman en auðvitað er kerfið þannig að við getum ekki rósa því ég rósa fólkinu gerða á þann og gera aftur það er bara sko, kínverjir eru miklir einstaklisíkjumenn
það er svo
miklir fjölskyldumenn og hérna hvar eru þeir að slá í gegn allstaðar í Asíuríkjum þar sem þeir hafa verið áratugum jafnvel 100 ár Singapúr, Indonesíu segjum bara Bandaríkjunum
þetta
harðduglegt fólk fer í business og rekur fyrirtæki og eins og ég segja fólki finnst skrítir að segja þetta en mér finnst þeir vera langt meiri einstaklingshyggjumenn en nokkuð annað. Eins og það kerfið passar það ekki við, við það sem að þeir eru að mér finnst.
Mm-hmm. Það svona munur þarna milli, milli þjóðasálarinnar og síðan hins pólitíska kerfi sem það byggt í kringu sig. Hvað?
Mér finnst það,
já. Já. Já.
Fer svo sem ekkit mjög djúpt von í það. En,
nei, nei.
en þetta svona það sem að stendur upp úr hjá mér, mér finnst þetta.
Já.
En þetta voru ævintýralegir tímar og við áttum þess kost að fara víða um þetta mikla ríki. Fórum, sendi herrarnir fimm norrænu saman, slóum okkur saman og það gekk miklu betur að fá leyfi til að fara þangað sem við vildum fara. Og þarlendi fengum við að fara út um allt. Það var mjög gaman að því að segja frá því líka að gjarnan á þessum stöðum, það var eiginlega alltaf, þá voru við beðnir að segja nokkur orð í byrjun allir fimm og það var að byrja Svíþjóð 10 miljónir og Finnland 8 og Dani 6
og landafræði upplýsingar.
Já, og Noregur 4 og svo kom ég og sagði og Ísland, já, 300.000 og það var alltaf túlkað vitlaust og þeir byrja alltaf að neyja, já, 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 það tók út það sem 300 miljónir
sko. Þú hefur verið þannig stórveldi með alveg norrænu
svona þjóra. Fyrst, síðan var þetta náttúrulega leiðrétt en þetta var svo dæmigert á öllum stöðunum það eitthvað í sambandi við tölur og þýðingar á þeim
já, já.
Kannski gátu ekki hugsa sér að eitt ríki væri svona fámenn
Nei.
Það er hugsanlegt Þetta voru góðar ferðir
Voru kynverjar jákvæðaríkar Íslendinga eða höfðu kannski aldrei heyrt talað Ísland eða hvernig
Sko, það sem gerist það að við opnum þarna sendir á því ásbyrjun 95, síðan kemur kvennar ástefna saminu þjóðana í september. Þangað kom Vigdís forseti Finnbúadóttir og jafnframt í opinbera heimsókn. Og hún kom sá og sigraði og var mjög mikil, það var mjög mikil umfjöllun hana og Bing Dao, Ísland, Íseyju, í öllum kínverskum fjölmiðlum
já, já.
Og þessi opinbera heimsókn hennar og kvennar ástöfnur og allt í sambandi við þetta en fyrst og fremst opinbera heimsókn Vigdísa Finnbúadóttur bókstaflega lyfti öllu starfi sendiráðsins upp í einhverja hæðir sem ég hefði bara aldrei getið ímyndað mér áður þannig að við vorum allt í enum komnir inn í alls konar tengl sem við höfðum ekki hugmyndum að við gætum haft Þannig að þessi opinbera heimsókn var alveg einstaklega gæfurík fyrir starfið og fyrir tengslin sem að mynduðust. Nú síðan munum við söguna það utanríkisráðherra Kína, Chen Qichen, hann kom heim til Íslands í hérna opinbera heimsókn og svo koll á kolli og ráðherra frá Íslandi voru efla vináttu samböndin og komu til Kína og þannig bæði vilja þeir og telja eðlilegt að samskiptin þróist og þetta var mjög gjöfult að vera þarna í þessum framandi heimi í 3 ár og 3 mánuði.
Já, ég trúi því vel það og hefur eflaust skilað eins og þú nefnir mjög góðum árangri því að já, samskipti og viðskipti við sýta tengsl og annað hefur verið mjög farsælt á milli Íslendinga og Kínverja og undanförnum hefur segjum 2 áratugum.
Já,
Og ekki það einu sinni.
Og þeir hafa sko, það var líka ábrandi til dæmis að þeir voru mjög strangir á protokollinum. Það var engin munur gerður á fulltrúum risaríkja, eins og bandaríkjana, og fulltrú Íslands. Ef þú varst að koma í eitthvað móttöku eða annað, það var alltaf eftir ströngu protokolli. Þjóð er þjóð, ríki er ríki, segja þeir.
Já.
Og framkvæma það allt
skiptir engu máli
hvort það er stórt eða smátt í sambandi við þessi samskipti og þetta var mjög áberandi og þetta þótti manni vænt það
Nú, þú varst líka sendiherra þegar meðast þar í Kína, þá varstu líka sendiherra gagnvart Suður-Kóru og Norður-Kóru, ekki satt
Jú, það sko
Og fleiri ríkjum?
Já, já, Japan, það var ekki Japan. Komið sendir á því Japan og Tælandi og Indonesia sko og Vietnam
Já, já
Ég fór ekki til Norðurkóru það var þannig að Ég gekk á fund sænska kollega míns í Peking sem var jafnframt sendiherr í Norður-Kóreu og spurði hann hvort að hann fór þangað við og við. Spurði hann hvort hann væri til í að láta mig fá afrita skýrslum sem hann myndi skrifa þessar ferðir og málefni Norður-Kóreu sem ég gæti síðan nýtt mér og sent til Reykjavíkur. Og hann tók mjög ljúfmannlega það, spurði að vísu Stokkón hvort þetta mætti og fékk leyfi og eftir það þá skrifaði ég heim og sagði að þó að mér þetta nú gaman kannski að ferðast og sjá nýja staði, að það þætti mér ekki neitt þangað að sækja og að íslenski skattborgarar ættu ekki skilið að vera borga undir mig í einhver spennandi ferðalög. Þannig að ég fór aldrei, fekk þessar skýrslur og sendi heim, en ég dauð sá náttúrulega eftir þessu því að þarna hefur verið auðvitað gaman að skoða sig einu sinni. Hins vegar fór ég nokkru sinni til Suður-Kóreu og upp að landamærunum sem eru mjög svona spennuþrungin og þar eru hinum megin Norður-Kóreum en með kíkja og fallbyssur og ýmislegt og þannig að sko það ekki nema 45 kilometrar það bil frá landamærunum til höfuborgarina Sól í Suður-Kóreu og það náttúrulega eins og bara til Keflavíkur hérðan.
Þannig að það skiljanlegt að það sé mikil spenna þarna í samskiptum.
Ríðaleg spenna.
Og menn svona standi nánast með öndina í hálsunum.
Það þannig sko. En sko, við höfum talsverið viðskipti og höfðum við Suður-Kóreu.
Já.
Fórum þarna og það talsvert.
Það verið tólfur viðskipti þar milli á milli Íslandinga og Suður-Kóreu.
Já.
Já, já. Já. Já, góður hlustendur, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og hjá mér staddur Hjálmar Tvöfaldvaf Hannesson fyrir sendiherra. Við ætlum að gera smá hlé, fá smá skilaboð en komum hér aftur á eftir, ekki fara langt.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Reglulegu riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. 567 1020.
Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði er náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Fataskápurinn í Iðufelli 14 býður upp á glæsilegan nýjan tískufatnað á góðu verði. Einnig bjóðum við upp á notaðan fatnað á börn og fullorna á 100 krónu stykkið. Kíkið við í fataskápinn sem kemur öllum á óvart. Opið alla virka daga frá klukkan 13 til 17 og á laugardögum frá klukkan 11 til 16. Allir velkomnir.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulæðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá, skipasundi 56.
Allt innifalið með öllum okkar legstunum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður. You shake my nerves and you rattle my brain. Much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and
He's just a great balls of fire. Kisses the baby. Mmm. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a ship. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails on and I twit on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this girl, it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my baby? And I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. But in this courageous, just great balls of fire.
Já, þetta var Jerry Lewis sjálfur. The Killer, hefði ég?
Jó.
Já, þú ert mikill aðdáðandi hans.
Já.
Great Balls of Fire.
Já, mikill aðdáðandi búin að vera frá því á Austurbar sem var við Austurbæja bíó.
Já.
Svona 1960, 61, eitthvað svo liðis.
Já. Great Balls of Fire, já. Já, við vorum að tala hérna á hann um Kóreu. Norður Kóreu. Mér langt til að heyra þér, nú eru margir sem á áhyggjur af þróun mála einmitt á Kóreuskaganum. Að þar fari kannski allt í bál og brand. Hvernig metur þú það? Telur þú að sé hætt á því? Nú þekkjur þetta aðeins eftir að hafa verið þetta?
Já, það nú svo sem
takmörku
þekking en þetta síðasta núna með þessa langdrægu eldflaug Já. Eða eldflaugar, það auðvitað uggvænlegt og ég nefndi áðan hvað höfuborg Suður-Kóreu bara rétt við landamærin.
Já, já.
Og þar eru svona einhverjar varnir gegn skriðdregum og einhverju svona hefðbundnu. En með þessum stutt drægu eldflaugum, ekki þessar, það þarf ekki þessar langdrægu til, þá eru þetta spurning hvort að þessar varnir sem þannig eru séu ekki bara úreltar ef út í það farið. Þannig að það mikil svona spenna í höfuborginni, þannig að gætu farist sko ef að þetta einkennilega fólki sem stjórna Norðurkóru stendur við hótanir og annað slíkt að þá gætu þarna farist sko 100,000 ef ekki miljónir bara þegar á fyrsta degið öðrum í hugsanlegu stríði, þannig að það gríðarlega mikið tilvinnandi að sjálfsögðu að forðast slíkt og þar spila eins og allir vita held ég sem að hugsa þessi mál og horfa á landakortið kínverjar lykil hlutverk algjörlega og að því leiti til þetta alveg rétt hjá forseta Bandaríkjana núna að þeir þurfa að setja þrýsting á Norður-Kóreumenn, stjórnina.
Er það fyrst að þetta leysa þetta með tilkomu kínverja? Kínverja verða að koma að því?
Ég held það já, því að hitt er það er...
Er lust ekki neina aðra?
Víðast í sko Asíu á þessum slóðum þá er það að missa andlitið, það gera menn ekki, þeir gera allt þess að missa ekki andlitið þannig gæti hugsanlega eitthvað samkomlag við nágrannana þeir gætu kallað það virina í norðri, þar að segja Kína einhver svona lausn verið í kortónum en frekar en milli Bandaríkjan og Suður-Kóreu og Norður-Kóreu
að Norður-Kóreu menn komist út fyrir þessu
einhvern veginn þannig
þannig að þeir haldi andlitinu
já, það er mikilsvert já. En kínverjar núna bara fyrir nokkrum dögum, þeir á svona drúsum og öllum fordæmdu þessa nýjustu tilraun með langdrægu eldlaugina
Já.
Og sem að norðurkóru menn segja geti borið kjarnaodd þó að það sé nú mikil spurning hvort að það sé yfirleitt geta þeirra ennþá ja, en þeir eru að blússandi fart
þeir eru blússandi fart, þeir eru að þróa þessu
að þróa, alveg blússandi fart og það það sem svo uggvænlegt þannig að kínverjar núna gengu alveg fram fyrir skjöldu og voru með þeim sem að fordæmdu þessa tilraun og það segir heilmikið um þróun í Peking varandi og áhyggjur þar af þessu
Kínverjar kæra sig vart stríð og kóru
alls ekki næstu nágrannar þarna megin sko og, nei, alls ekki þannig að maður verður að binda voni við að þeir geti spilað með þessum sterka og góða líkli sem þeir hafa í Pyongyang höfuborg Norður Kóru en þetta forustulið þarna í Norður Kóru maður bara skilur þetta ekki
Nei.
Það er ekkert sem maður hefur í einhverjum í reynslunni sem að getur skýrt þetta út fyrir manni
með hegðun þeirra er algjörlega óútskýranlega
skjön við allt þeir fulltrúa þeirra í meðan ég var hann hjá Sameinuðu þjóðunum í New York þeir voru afskaplega einangraðir þeir voru alltaf tveir saman og voru á fundi
já.
Alltaf tveir og mér sýndist þeir alltaf vera tveir einir saman
tölum þetta ekki við neina aðra þannig
bara einangraðir þetta var nú þá sko
já
Þannig að þeir eru alveg sérstakir í öllum heiminum
Já.
Og hættulegt ástand.
Já, en við skulum halda áfram, tími líður og það frá mörg að segja. Hvert fórstu eftir að varst í Kína?
Já, þá fór ég heim í ráðunindi og var skrifstofustjóri alþjóðaskrifstofu og var þar í 3 ár og setni 2 árin staðgengil ráðundistjórans Svo var ég sendur til að opna annað sendiráð og það var sendiráð Íslands í Ottawa í Kanada.
Já, og árið, hvað árið það?
Það árið 2001.
Er það fyrsta sendiráð okkar í Kanada?
Já.
Opnum við ekki sendiráð í Kanada fyrir 2001?
Nei, það eru margir afar hissa á því. Við höfðum auðvitað vesturíslensku samskiptin og allt það og höfðum meira sér sendt Svava Gesson 1999 til Winnipeg. En fyrsta aðræðismann okkar þar sem var útsendur, diplomat. En við höfum aldrei haft sendiráði í Kanada. Og það var sem sagt opnað snemma árs 2001 og þar vorum við í 3 ár.
No.
Mér auðnaðist að fara í öll 10 fylki Kanada og líka í norður héröðin 3 Nunavut og Northwest Territories og Yukon sem eru óskaplega falleg það allt þar það námur, gull, demantar það ís náttúrulega í Nunavut og allt það og ekki skóarhögg í Yukon og allt mögulegt, alls konar ríkidæmi
Það eru norðurslóðir
Norðurslóðir, það eru mín fyrstu kynni
af norðurslóðum,
raunveruleg
Já
En 10 fylkin Kanada eru náttúrulega mögnuð líka og þetta eru endalausar sléttur þarna, Manitoba og Saskatchewan og fleiri staðir og þarna voru vestur Íslendingarnir og maður fór á Íslendingadaginn og öll 3 árin sem ég var í Ottawa og lærði að meta þá svona eins og hægt var.
Hvernig, ég hef nú aldrei komið þarna sjálfur en ég hef svona haft mikið ná að þess og lesið sögu þeirra og svona mjög gaman að því og hort á sjónvast þetta og ég hef svona verið alltaf fyrir mér, hvað er þetta 4. og 5. kynslu eða hvað frá þeim sem fluttu fyrst út eða hvað? Talaðið ennþá íslensku?
Sko, já, þetta er, svarið er eiginlega dáldið já og nei.
Já.
Og í fyrsta lagi þá er nú önnur kynslóð en þá nokkra manneskjur á lífi. Sérstaklega eru mér minnistæð og nú er eiginlega hálfpartinn komandi Winnipeg þegar ég var þar. Minnistæð afmælisboð vestur íslenskra kvenna sem urðu 100 ára. ég fór í þó nokkuð mörg 90 til 100 ára afmælisboða vesturíslenska kvenna þannig að það önnur kynslóð.
Önnur kynslóð, já. Næstu því fæddar á Íslandi og
hans
tíðabel.
Hugsanlega,
já, hugsanlega.
En síðan eru margar kynslóðir og íslenska heyrist ennþá á nokkrum stöðum eins og í Riverton og Árborg í Manitoba og svona, hér og þar. En síðan kemur annað svar og það er það að talsvert af sjöttu og sjöundu kynslóð ég ætti kannski að segja nokkrir af sjöttu og sjöundu kynslóð, þeir eru í óðaun að læra íslensku.
Já.
Þeir hafa verið að koma til Íslands í svo kvöldu snorraprógrami og eru hér þá í 6 vikur og þjóðræknisfélag Íslendinga kemur að því og hérna og samsvarandi félög í Norður-Ameríku, í Kanada og Bandaríkjunum raunar. Og síðan fara þau á eigin spýtur að taka þátt í þessum félögum í Norður-Ameríku, mest í Kanada. Og þessi snorrar, eins og við kallum þá, þetta unga fólk, það er á kafi að læra íslensku og það er í félagsstörfunum og þetta er allt í einu, þetta er búið að vera í núna eitthvað 17 ár, snorraverkefnið. Þetta fólk er alveg að blómstra og áhugin á samskiptum við gamla landið hafa bara gengið í endur nýju lífdagana.
Já, já.
Þannig að þetta er svona í hnotskurn svar við daldi flókinni spurningu.
Já, þetta lítur að vera rosalega flókið þegar það er komna svona margar kynslóðir og náttúrulega.
Þetta er raunar alveg magnað. Eins og svo margt varandi vesturíslendinga að maður verður bara ekki samur maður eftir að umgangast á kynnasteim. En eftir Ottawa, sko, þá var leiðin fyrst suðrabógin og ég var sem sagt í Sameinuðu þjóðunum frá sem sendi aðra þar í New York frá 2003 til 2009.
Þú ferð frá Ottawa til New York.
Já, og svo frá New York til Washington, D.C. og þar var ég í tæp 3 ár og fer svo heim og er í norður skauts ráðinu fyrir hönd Íslands sem embættsmaður í rúmt ár og þá er mér boðið af Össuri Skarphéðinssyni að fara sem aðræðismaður til Winnipeg og við hugsuðum okkur ekki tvisvarum, við vorum svo ánáð í Ottawa og fannst við eiginlega ekki hafa verið nógu lengi. Og nú var sem sagt förinni heiti til Winnipeg og þá vorum við hjónin orðin 67 ára og fengum að vera þar þangað til að ég var 70 og það var magnaður tími og skemmtilegur svanasöngur. Svo ég hlaupi nú mjög hratt yfir þessa norður.
Það er það sem Svavar hafði verið, Svavar Jensson hafði verið þar og Atli Ásmundsson.
Atli Ásmundsson lang lengst, 10 ár, Eiður Guðnason heitin.
Já, Eiður líka, já.
Já. Og þannig og Kornelíus Sigmundsson, þannig að við tókum við af alla. En 13 ár voru þetta á póstunum 4 sem Ísland rekur í Norður-Ameríku. Það er að segja Ottawa, New York, Washington og Winnipeg. Þetta kalla ég og gárungarnir í kringum mig Grand Slam. Já. Í Norður-Ameríku.
Hún nærði öllum póstunum svo maður segja.
Já, öllum sem
við eigum hana. Já, já. Já. Hvernig hérna, já, þú ert þá sendið hér í Washington í fórstíð Obama.
Já, ég afhendi George Bush trúnaðabréf mitt.
Já.
Held að vera 8. janúar en hann hætti svo ofinbjörlega 20. þegar Obama var svarin inn.
Já.
Og þetta var 2009.
Já.
Og ég hafði fengið sko boðum það hvort ég vildi afhenda honum eða bíða og afhenda Obama. Og ég sagði bara sem fyrst, George Bush var fínt. Og ég gerði það og þarna hafði verið á undan mér Albert Johnson. Og hann fór 15. janúar út úr sendiherrabústunum, þá var ég búinn að fara í embættisferð til Texas með hérna utanríkisráðuneytinu. Það var fyrsta sem ég gerði þarna. og síðan voru þetta auðvitað mjög, mjög spennandi ár, tæp þrjú ár í Washington. Það er flókið kerfi þar
Já.
Og maður hefði þurft lengri tíma í raun og veru. Það er svo dæmalust erfitt að fá niðurstöð í mál. Það er utanríkisráðuneytið sem maður hefur kannski fyrst samband við, svo fer maður í þingið, svo þarf maður að fara í Hvíta húsið, ef við hugsaum um öryggismál, þá þarf maður líka að fara í Pentagon, varnarmálaráðuneytið, og alveg óvíst hvað kemur út úr þessu, ef þú ert að reyna að lobbyera, þá hérna þarf að fara aðra umferð kannski í sama máli, og þriðju og svo framvegis.
Það mikill erill að vera sendiherra Íslands í Bandaríkjunum.
Já, en þetta var náttúrulega alveg ofboðslega spennandi.
Já, og ég trúi því.
Eins og allir þessi póstar mínir, þeir hafa verið alveg einstakt ævintýri.
Já.
Þú getur ímyndaðir, við erum að vinna í öryggisráðsframboðun í New York í sko, Sameinuðu þjóðunum.
Já.
Og vinna því þannig 6 ár og svo 11 dögum fyrir kosningarnar á hrynur Ísland.
Já.
Hrunið verður hér.
Já. Og þá er þú í New York.
Þá er ég í New York Já. Og búin að vera þessu í mörg ár.
Já.
Takk um stjórnmálasamband, skrifundi stjórnmálasamband samninga við flest ríki heimi.
Já.
Við höfum bara 60 eitthvað sambönd áður en þarna voru 190.
Og já, Ísland hefur gert skurk í því, já.
Já, algjöran.
Í tengslum við það.
Algjöran.
Og þannig að það hefur þó allavega stílað einhverju.
Já, já, já. Þetta er norrænt framboð líka. Má ekki gleyma því, við fórum þannig inn í röðina. En sem sagt, það hrynur allt á Íslandi, eða ekki allt, það hrynur krónan og það hrynur bankakerfið. Og það komu greinar um okkur í blöðum í New York og Breski sendi herran sem hann og vinur minn, hann gekk með ordrur frá London, frá þekktum mönnum og misjaflega vinsælum á Íslandi.
Ordrur hvað?
Það að ganga bara á samveldisríkin og segja þeim að það væri ekki hægt að kjósa svona ríki í öryggisráðið sem að gæti ekki stjórna sér sjálft.
Nú breytar beittu sér tegn okkur
Alveg
eftir klart. Þetta
já,
í, já, í umsókninu sæti öryggisráðinu.
Já, já. Já, Nú, það er ekki einstæðum að Ísland hafi ekki náð inn í þessu...
Hlustuðu samveldisríkin á þetta?
Fóruðu já, eftir? Já, það, við vorum með 140 rúm lofor, sko, sem var, þurftum ekki nema 132,
já.
En við fengum 89 minni mig í þessari fyrstu umferð og það munaði mjög litlu samt að það yrði önnur umferð því að Austurríki fekk 130.
Ertu þá að segja að Bretar hafi brugðið fæti fyrir okkur?
Já, það, já, meðal annars gerir að fyrir, allir við hefum ekki bara brugðið fæti fyrir okkur sjálf
já.
Með því sem gerðist hér.
Já, en það sem sagt öryggisráðsumsóknin hún
Frambóðið
réttra sagt, já, það klúðraðist út af hruninu á Íslandi.
Það er mitt mat og ég er ekki deinn það, það er gefin út svona analýsa sem nýsjálendingar standa að sundu greining á hérna ýmsum svona kosningum hjá Sameinuðu þjóðunum og Sameinuðu þjóðamálefnum og þetta var nú þeirra niðurstöða líka.
Já.
Og svo vorum við nú svolítið vaklandi tíma líka í frambúðinu. Það var nú segist eins og þeir.
Mm-hmm.
Það hjálpaði ekki. En þetta er liðin tíð.
Þetta er samt áhugaverð saga.
Já,
þetta er mjög merkileg saga. Og hérna og lærdómur. Hverju hefðu það skilað þegar Ísland ef Ísland hefðu orðið aðilað öryggisráðinu?
Nú, við hefðum sitið þar í 2 ár.
Já.
Og við hefðum sýnt að við erum ekki tagl nýtingar í sjálfu sér, við erum sjálfstætt ríki og hefðum tekið afstöð til hinna ýmsu mála. Við vorum búin að undirbúa öflugt fólk sem hefði verið þarna og auðvitað hefðum við verið fulltrúa Norðurlanda að hluta til.
Mm-hmm.
En samt alveg okkar herrar og þarna hafa ýmis fámenn ríki setið núna
og haft áhrif
Mm-hmm. Það er líka sko annað að við þegar komað okkur í röð Norðurlandana þá letum við aftur og aftur ganga fram hjá okkur ákvæðum það sjálf En þarna vorum við búin að vera í sko Sameinuðu þjóðunum frá 1946.
Já, já.
Þegar það ákveðið já, já. Að fara í þetta framboð.
Mm-hmm.
Og það ákveðið sko fyrir 1998 er það ákveðið. Sko.
Hafa öll hinn Norrlöndin tekið þátt?
Já, 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 oft. Já.
Oft.
Já, nokkru sinnum, ég má ekki segja oft en nokkru sinnum.
Það er þá komið tími til þess að við fáum að beitt okkur.
Aftur, ég sko nú verðum að segja það eins og ég og mun að það voru.
Það náttúrulega pólitísk ákvörðu.
Já, algjörlega og það embættismenn hef ekkit það að segja þegar við bara vinnum eftir þeim orðrum að heima.
Já.
En þetta var mörguleiti gott fyrir utanríkisþjónustuna við samhæfðum póstana mm-hmm. betur en við höfum áður gert
mm-hmm.
með upplýsingaöflun og upplýsingasendingar sem dæmi
já, já.
Og ég nefndi áðan stjórnmálasambandið og ýmislegt fleira sem að þarna voru byggð upp samskipti sem hafa lifað síðan.
Og þetta var nýst okkur, þetta var ekki algjörlega sem sagt verið að kasta einhverju þarna á alfarið á glæði þanniglega séð.
Nei,
við höfum geta bæði utanríkisþjónustan og samskipti og samband sem við höfum aflað okkur annað þess að það sem við höfum nýst okkur. Já, klárlega. Já.
Allar sögur einhvern gífurlegan kostnað, það eru stórlega yktar.
Já,
já. Já.
En segðu mér, þú sagðist að verið á öllum póstónum vestra, nú finnum tíminn að hlaupa frá okkur, hann er alltaf fljótur að líða.
Ég er alveg í þessar konar orðin klukka.
Já, það er ótrúlegt, en þetta er nú svona. Mér langaði aðeins til að spyrja þess að ég lokin, því þú þekkir náttúrulega vel þá Norður-Ameríku innan frá, eftir öll þessi ár þar. Hvernig líst þér á stöðuna þar núna, allir myndi Bandaríkjónum? Vinsal, spurning sem kemur upp í hugann, er náttúrulega varandi Donald Trump. Hann er náttúrulega óheðbundin, óvenjulegu forseti á margan hátt. Hvernig lest þú í það, framtíðina þar?
Já, að því ég nú orðin frjálsmaður
og
geti sagt þér að þegar ég var í háskóla í Bandaríkjunum bætist nú án á það hvað ég búin að búa það lengi og við hjónin
já.
Þá var ég mjög mikill Robert Kennedy maður
já.
Sem er þótti alla tíð og þykir enn hafa verið mikill hérna já, hugsuður
já.
Skrifaði merkar bækur
mm-hmm.
og ég var þeim megin
Já,
og
eftir í Bandaríkjunum þegar hann var
þegar hann var skotin. Já. Og þegar að Obama tók við, það var ógleymalegu dagur í Washington, það var mjög kalt en sólríkt.
Já, miklar vonirbundnar.
Þá voru alveg gríðarlega vonirbundnar við hann. Já. Og ég hafði sagt í stjórnmálafræðinni niður í Norður Karolínu sko áratugum áður að Ég teldi nú að kona yrði forseti Bandaríkjana áður en að svartur maður yrði forseti.
Já.
En það reyndist nú ekki rétt en það munaði litlu
mm-hmm.
að Hillary yrði. En sem sagt miklar vonir, þannig ég allur þarna megin,
mm-hmm.
prívat og persónulega. Og ég hef vissar áhyggjur engum og sérlagi til dæmis ef að það ekki alveg ljóst að fimmta grein í NATO-sáttmálunum sé eins og við höfum alltaf túlkað hana að árás á eitt NATO-ríki er
eitt árás á eitt
nákvæmlega
já.
Og mér fannst og finnst að hann hafi sagt það að það væri ekki alveg örugt
mm-hmm.
það væri ekki endilega alveg örugt þetta finnst mér standa út af svolítið og ég var ekki ánægð með það nú binda menn mikla voni við fundi á morgun föstu dag í Hamborg meðal hans að hann hitti Putin og svo framvegis en ég er sem sagt hinum ein ef ég hefði verið í Bandaríkjunum þá hefði ég ekki kosið núverandi forseta ég get alveg sagt það núna sem frjálsmaður
já, það kannski kemur ekki óvart fyrst að þú varst sem sagt, já, þú svona sagði það óbeint á þann en með Donald Trump hvernig nú hann sem sagt yfirlýsingaglaður og eins og sagði áðan óhefðbundin fórseti, það þótt að segja það án þess að móðga nokkur er þetta fyrst og hannst í nösónum á honum eða heldur að hann muni standa sig í stykkinu?
Sko, ég vona það ég ber miklar og hérna þakklátar tilfinningar til Bandaríkjana
já,
börnum mín hafa verið í háskóla í Bandaríkjum til dæmis og faðir minn og ég og svo framvegis
no.
Þannig að en vinur sá er til vam segir og það, mér finnst vera svona miður hvað byssu eignir til dæmis algeng og hvað það eru margir ótryggðir fátæklingar þetta finnst mér miður varðandi þetta annars að mörguleiti frábæra samfélag
Gæti svoðið upp úr þarna
ég,
allt farið í bál og brand
veit það nú ekki, ég var nú þarna á sjöunda áratugnu þegar að
en þú þekki bandar ekki menn
blóma bönnin og það var uppreifnir í háskólum að mörguleiti finnst mér að bandar í samfélag mætti taka sér ýmislegt til fyrirmyndar sem norðan við landamærin
frá Kanada
já. Það finnst mér að mörguleiti svona manneskjuleg blanda milli Evrópu og Bandaríkjana
Er Kanada ekki mjög flott þjóðfélag?
Mjög flott þjóðfélag og maður ég minnst kosti lít þannig á að það sé hægt að leggja dóm á samfélög þróu samfélög hvernig þau lúa að og sjá sína veikustu.
Já.
Það til fyrirmyndar í Kanada, þó að sé ekki mjög þekkt hér á landi.
Já.
Þeirra velferðakerfi ekkert síðra en velferðakerfi hér á Norðurlöndum.
Já.
Og allt mögult annað sem til fyrirmynda þar. Michael Moore gerði góða útökt á þessum tveimur ríkjum, í kvikmyndum tveimur.
Já. Já.
Svo ég nefni nú hérna einn þekktan fjölmiðlamann sem að Nú vendur fórsetir ekki hrifin af.
Já, já. Einn af mörgum.
En hann auðvitað kemur að þessu sem kaupsýslumaður.
Trump.
Já, og ég ekki viss að þau lögmál sem gilda í kaupsýslunni að spila út einhverju mjög langt frá hugsanlegum
nýðustöðum. Svona yfirboð.
Já. Að það svoleiðis
aðferðafræði
byrja hátt og lækka sig svo aðferðafræði að mínu mati og ég var að kenna alþjóðastjórnmál í háskólanum svolítið að mér finnst svo aðferðafræði ekki ganga upp í alþjóðastjórnmálum
Nei.
Ég vona samt í besta og að sjálfsögðu að það verði góði ráðgjafar sem að ráðleggja og að ekki sjóðu upp úr.
Eru horfur í heiminum friðvænlegar í dag? Spyr ég þegar reynsluboltan. Þú mun nú sopið marga fjöruna og séð margt.
það er allavega ýmislegt sem að getur gerst og við sjáum núna meiri sé varandi bara höfin í kringum okkur og uppbyggingu þar.
Já.
Og svo sjáum við Miðausturlönd og stríðin þar.
Já. Rússarnir eru þeir ógn?
Já, það er allavega rétt að vera með opin skilningavitin.
Já.
Og auðvitað erum við sem NATO-ríki háð okkar bandamönnum varðandi varnir.
Mm-hmm.
Það er ekkit breytt í því sambandi.
Nei. Einmitt.
Þú þekkir það vel sem sérfræðingur í höfunum hérna í kringum okkur.
Já, já. Einmitt það. Já, já, tíminn er löpin frá okkur. Það er bara svona.
Þetta var skemmtilegt, þakkaði fyrir spjallið.
Ég þakka líka bara fyrir mjög fróðlegt og að var áhugavert og skemmtilegt spjall. Ég vissi náttúrulega fyrirfram ég kæmi ekki að tómum kofunum. En góði hlustendur, ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og hjá okkur hefur verið Hjálmar Tvöfaldvaf Hannesson fyrir sendiherra Íslendinga til áratuga, tiltölulega nýkomin á eftirlaun og eins og þið hafið heyrt sem hafið hlustað á þáttinn. Mikill fróðlegs brunnur maður sem hefur upplifað marga sögulega atburði og séð margt og komið á marga staði og unnið að mörgum framfara málum til heilla fyrir land og þjóð. En við látum þetta gott heita að þessu sinni, ég verð hér aftur að viku liðinni. Takk fyrir komuna Hjálmar og takk fyrir að hafa hlustað á okkur og verið með okkur. Verið þið sæl.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald.
Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhraunni. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rotþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415 4000, kemi.is.
Sturtuklefar, sturtuklefar, gæða vörur á góðu verði, innréttingar og tæki.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.